Maître Jamila Tungara, ini nyankuma, Mali jamana nyamaya soka pankuru wa ni surasi minan usani kiti uko nibla la wati uwerela nwaso don konfole mafo. Yala ula tiketa la kundume la kren kren ala.
Tenendo antale, anye temoyin bela mena. Ni temoyin bela mena, afroko deba bana, kuma bana, kuma wresi akeble. Ni deba bana, sisan, afomu ma pledwari. Avoir plaidoirie ni ministère public à réquisition. Ministère public à réquisition est mis moumou boulot kafo. Kafoko a oulé nom nénike. On va démontrer kafoko ou non wala. Entrons nous au cadre du colonel. Kambo au kumake. Contentieux de l'État. Nous est parti civil. Allez kumata. N'allez kum klala. Ministère public. Au procureur, au lieu qu'on va faire pourquoi ou nommer. Nous, au lieu de faire ça, en faisant un mata, avocat de la défense, en me mata, il faut qu'on note là. En nous traînant au acclinat des billes. Mais en talé, à contenter l'État, qu'on va aller au boulot à faire. Qu'on va aller au boulot à faire, à quoi bon, à Bagnini. Ko dossier ma ben kosebe ala ama kla kosebe parce que ko dobe luka nga la main ko luma la main procureur général il est ko a aller sona contenter l'état ko mama ka foko do ka nga la main ou mo la main bon on fana ko mata ka foko ama janaye parce que abi ke débat de damné là ni débat damné son débat ka damné ni belle bi nyana bo kafo a karsa malame karsa kan ala me dossier bi bla ko abe renvoyer ko complément d'information mais aya to fo débat be keli akoko menace ko complément d'information non ngo ma janaye bon antola sama la juge duru nu olu bora kata afoko a obnata a tranché ni chemi mwombolo ah unana ukoko a ko oui, qui est dit contentieux l'État mani procurellement. Qu'aussi ça, qu'au dossier lui renvoyé, dossier Bororom n'a pas taillé. Au chambre civile d'instruction de la Cour suprême, qu'au dossier qui a ségué pour complément d'information. Complément d'information, il y a, qu'au Moussa Maraka Lamé, ou ma Tata Mlika Lamé, ou lui qui est la Premier ministre. Tata Mlika, il y a la Premier ministre Foloy, Moussa Maraka a remplacé. Ani, Tata Mlika gouvernement là, donc, madame Touré, qui est ministre délégué chargé du budget, qui a la main, qui a dossier qui a ségué, si ça y est. Odekera, rebondissement, coup de théâtre, quoi. Alors que, en outre, quand on met la vitale chini, nous, nous, voilà, ou quand nous, mais nous, notre la fana, en raclinant la mort fausse, ou quoi acquitter, ou quoi bla. Mais en talé bi, a, akara ode
donc oba jira ka foko sisam ni kitin woni mena bla wati werala yala oba jira ka foko sisam wasa kitika damne ko kura ko fo sere munu to foro lu fana ka yewlu ka sikana kana kan wa
abdalla ka ta sam civil d'institution mo aboraram na dossier bitaye bo nu sabak mo sabam to fora umar tatamli Moussa Mara ani madame Touré olu kan ala me bon olu bi lame ça veut dire que abitanta olu ga lame ni bi tanta bon nous lame na est ce que amna ke obuge serre de wa ou were no beta ga minatu ni wa mo sita don parce que ni ko ato complément d'information ko ni were la wa sekesekel de ke o sekesekel ko nana i no bisa ga miné olu fana no bisa ga miné ka foko a est-ce que l'on a fait ok? Est-ce que l'on a fait un nom miné, il faut un client nommé le tout. C'est ça qu'on est dossier, à travers sa décision civile là, en tant qu'abissé, il y a un tout. Abissé, il y a un gélégué, abissé, il y a un flagué, abissé, il y a un sabaké.
Voilà, il y a là, au Dalemba, la gafoko, moro, mounou, koni, toro, fora, kou, wele, lendo, ou kase, kana, serabo, au fait, ou loubena, songa, na wa.
Ni fanga, wele, ni ma, songa, na. Nibi malla u bɛ se ka mandat d'amener da i contrôle la ni Mali la ni mana o mandat d'amener bila i contrôle la o la u bɛ se ka taa i nɔfɛ diyagoya la ka na bon n'i bɛ jamana kɔfɛ ni mana fana u bɛ se ka mandat d'arrêt d'i kan mandat d'arrêt international de i kan o de ye fɛn ye k'a fɔ ni fanga y'i wele i tɛ se ka ban parce que n'i banna n'i bɛ jamana kɔnɔ u bɛ se ka t'i nɔfɛ diyagoya la i se ko t'o la. Parce que sariya de don, fanga de don, bɛɛ kan ka bonya.
Maître Djangina Tunkara, i ni ce.
I yɛrɛ ni ce, i ka ɲininkali la.